прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Кальпяровіч, і ми працягваем знаёміць вас з паэзіяй Міхася Машары. Паэзія заходняй Беларусі, створаная ў так званы міжваенны перыяд да дня ўз'яднання 17 верасня 1939 года, налічвае шмат гучных імёнаў і бліскучых твораў. Адным з іх з'яўляецца ўраджэнец шаркаўшчынскай зямлі Міхась Машара. Мы ўжо гаварылі ў мінулы раз пра яго біяграфію. 30 снежня 1938 года газета «Шлях молодзі» змясціла на першай старонцы артыкул «Десятигоддзе літаратурнай творчасці Міхася Машары і партрэт юбіляра». У артыкуле гаворыцца: «Шырока ведомы папулярны паэт, наш супрацоўнік Міхась Машара 10 год таму, седзячы ў астрозе ў Вільні на Лукішках, у сувязі із справай грамады, глыбока думаў над сабой, над жыццём, над акружаючым светам, над лёсам беларускага народу, і тут пазнаў сябе як паэта, выкрыў у сабе літаратурныя здольнасці». Машару называюць самым плённым паэтам за Заходняй Беларусі, пісаў шмат у тым ліку паэмы. Міхась Машара цесна сябраваў з Максімам Танкам, Янкам Пачопкам, Язэпам Драздовічам. Шмат разоў ён гасцяваў у знакамітага садавода-селекцыянера Івана Сікоры у вёсцы Алашкі, дзе праходзілі незабыўныя сустрэчы ў яблыневым садзе на беразе мясцовага возера. Міхаіл Антонавіч казаў, што першым крытыкам і рэцэнзентам яго некаторых твораў быў менавіта Іван Павлавіч. Як пісаў вядомы літаратуразнаўца, даследчык творчасці Машары Мікола Мікуліч, творчасць Міхася Машары значная старонка ў гісторыі айчыннай літаратуры 20-га стагоддзя. Яна праўдзіва выявіла рост духоўнай самасвядомасці беларускага народа, раскрыла складаныя этапы яго развіцця і самасцвярджэння, адлюстравала важныя грамадска-сацыяльныя падзеі і пераўтварэнні. Вершы паэта чытае Алег Вінярскі.
Ручнікі. Прала, выпрадала, ноченькі не спала, лянок волокністы. Кросінцы снавала, з песней пачынала, узор прамяністы. Пільна, пільна ткала, выткаўшы, паслала ручнікі на росы. Да зары мачыла, на сонцы сушыла, каб былі бялёсы. І мне на пацеху сталі белым снегам і мякчэй за вату. Выкачала гладка, як вучыла матка, і занесла ў хату. Жыта каласочкі сінім васілёчкам шоўкам вышывала, красачак радочкі, як мілога вочкі, самі адживалі за работай гэтай. Прамінула лето, лето золотое, а настала восень, больш не ткала кросін, сталася другое. Сусед нашай хаты прыйшоў з Янкам у сваты мяне заручаці. Як ішла да шлюбу, з Янкам сваім любым правадзіла маці. Жытам абсявала, долю заклікала, стоячы на ганку, вешала на шыю. Ручнічочкі тыя мне і майму Янку. Я пытаўся ў варожкі пра сцяжынкі, пра дарожкі да цябе. Я пытаўся ў варожкі, ці кахаеш ты хоць трошкі ты мяне. І сказала мне варожка: «Кінь пытацца пра дарожкі да яе. На сцяжынках, на дарожках не сумуюць яе вочкі. Па табе не сядзі ты позняй ночкай пад акном, і не снуй ты думкі горкай перад сном. Не глядзі ты ўдаль нямую, у змрока муць. Што прайшло, таго ніколі не вярнуць». Званар. Звони, звонар, звони тревогу, у самый больший звон удар. Зови на бой, на перемогу, на радость новую, звонар. Навокал ночь, и блудять люди, шукают шлях, давно яны, а хутка-хутка бура буде, звонар, хутчэй звони, звони. Паўзуць па небе страхі хмары, а тені дівы по зямлі, встає далёка лунь пажару, крыжы хістацца пачалі. Ты чуеш рэха бур удалі і тихі векавы праклён, гані хутчэй трывогі хвалі, удар у самы большы звон. Будзі людзей сваёй званіцы, а то яшчэ праблудзяць век, заві, няхай праз навальніцы ідзе да шчасця чалавек. Звані, каб выйшлі на дарогу яны дні новыя спаткаць. Звані, звонар, звані трывогу, каб зноў вясну ім не праспаць. Любы мой, прыйдзі ў суботу, як засвішчуць кулікі, адчыню сама вароты і спаткаю ля ракі. Там, дзе стыне луг мурожны у сярэбранай расе, мы назоры паварожым, што нам доля прынясе. Загадаю я на росы і на шолах тихіх траў, ці ты шчыра мой харошы, ці надоўга пакахаў. Над бярозамі шчарбаты месяц спусціць павады, васількоў і руты мяты прынясу табе сюды. Дзіўнай казкай ночка будзе, прыгажэй не сняцца сны, знаць не будуць нават людзі, што былі мы тут адны. Месяц срэбную дарожку выткаў з косаў у лагу, замачыла босы ножкі, ідучыя па лугу. Сэрца птушкаю спужанай замірала ў грудзёх, як ад маці мой каханы я ступіла праз парог. Толькі помніла я словы, што сказаў ты мне: прыйдзі, як задрэмле гай альховы, як засветіць маладзік. Сэрца стала паслухмяным, любы словам паланіў, і душу маю да п'яна нейкім хмелем напаіў. Ножкі мочачы па росах, ноч каротка на бяду, да цябе ты, мой харошы, на спатканні я іду. Там, над возерам прыгаю, пад галлём старой альхі, раскажу, як я кахаю твае вочы, васількі. Настаўніку. Хоць дзяцінства даўно адляцела далёка, і юнацтва прайшло па зямлі завірухай, але ў сэрцы жыве, захаваны глыбока, светлы воблік настаўніка друга. Добра помню той дзень, калі першы экзамен давялося трымаць мне ў школе вясковай. Усміхнуўся, як бацька настаўнік, і з намі размаўляў аб вялікай дарозе жыццёвай. А калі прамінулі гады навучання, ён праводзіў мяне з патаемнай журботай. Добры позірк яго, нібы соней каўранні, і дасюль сагравае мне сэрца пяшчотай. Зараслі назаўжды сцежкі школьнага луга, сівізна серабром пакрывае мне скроні, але воблік любімы настаўніка друга у душы маёй свеціць і сёння. Люблю я гэту прыгажосць, лясную ціш і адзіноту. Мне часта сніцца маладосць, пара жаданняў і ўзлётаў. Брыду па лесе праз сасняк, зялёны мох, пакрыты гліцай, у маім жыцці бывала ўсяк. Чаму ж юнацтва толькі сніцца? Можа таму, што на зямлю ізноў асенні сум кладзецца, а мо, што маладосць сваю забыць ніяк не хоча сэрца.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з творчасцю паэта Міхася Машары. Вершы чытаў Алег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.